እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ12004 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት መደብ ቀዳሚ ሰንበት ምትሕልላፍ ጀሚሩኣሎም። ድሓን ድምሶም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 21 መጋቢት 2021 ወይ ከዓ 12 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደብ ቀዳሚ ሰንበት ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ ዘሎ ደድሕር ቋንቋ ኣምሓርኛ ካብ ሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ምትሕልላፍ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ መደብ ኣጋይሽ ብምዕዳም ንስኻትኩም ሰማዕትና ሕቶታት ብምቕራብ ትካፈልሉ መደብ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና መቐፀልታ ናይቲ ትማሊ ዝተመሓላለፈ ንማሕበራዊ ሚድያን ኣጠቃቅምኡን ዝምልከት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝሓዞ መደብ እዩ። ንሎሚ ሰንበት እውን ክቕፅል ተወልደ ክልተ ኣጋይሽ በብተራ ኣዘራሪብሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣራይ ቀኒለይ ተወልደ ሲሳይ በሪዩ ይበሃል። ዝነሮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ። ኣብ ሕዲ እዋን ግን ብስራሕ ምክንያት ኣብ ከባቢ ደቡብ ኢትዮጵያ ዲላ ዝበሃል ከተማ እየ ዘለኹ። ብዛዕባ ትምህርተይን ሰሓኝቲ ኮይኑ ብጋዜጠኛትን ኮሚኒኬሽንን ካልኣይ ድግሪ ሰሪሐ እየ። ብጋዜጠኝነት እውን ልዕሊ 12 ዓመታት ማለት ውን ካብ ብገዛ ቆጣጥራ ካብ 2000 ዓመት ንደ ጀሚሩ ኣብ ናይ ሚድያ ስራሕቲ ይነጥፍ ኣለኹ። ብውልቀ እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ተሰምዐኒ ስምዒት ሓናፂ ዝኮነ ሓሳብ ኣብ ምሃብ ከምኡውን ካብ ሓደ ሰባት የረከቦም ማሕበረሰብ ምናልባት ክሕግዘምሰል እዩ ዝብል ንማሕበረሰብ ዝጠቅም ዝሓሰቡ ነገራት ብምፅሓፍን ብምክፋልን ነጥፍ። ስለዚ ሓፈሻ ኣብ ሚድያ ንልዕሊ 10 ዓመታት ሰንሕ ማለት ዝተወልደ ቅድሚ ስለዝሃካ ንብል ይቀኒለ
ይቀኒለይ። ሽሻይ በሪሁ ኣገዳሲ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ተመክሮን ናይ ትምህርቲ ደረጃን እውን ኣለካ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ከም ትነጥፍ ጥቕስ ኣቢልካ ኣለካ እሞ ናይ ሎም ዓንቲ ዕላልና እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ ኣጠቃቅሙኡን ፀገማቱን ኣፈታትሑኡን ኣብ ዝብል እሞ እስኪ ከመይ ኣሎ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ንጥቀመሉ ኣለና ከመይ ክንጥቀመሉ ይግበኣና ኣብ ዝብል ርእቶካ
ራይ እሞ ቅድም ክብል ማሕበራዊ ሚድያ ዝበዝሒ ፅቡቅ ስነ ምግባራት ንፅቡቅ ተግባራት ንፅቡቅ ምንቅስቃሳት ንጥቀመሉ ነዊሕ ግዜ ነይሩ። ኣብ ቀረባ እዋናት ግን ብዙሓት ፀገማት ዝተፈጠረሉ እዩ። እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንሪኦ ብበዝሒ ዝተሓሓቱ ወይ ከዓ ጉዳያት ሓበሬታታት ዝእነወሉ ኮይኑ ኢካ ትረክቦ ብጣዕሚ ዝፀግሙካ ነገራት እውን ኣለው። ብፍላይ ድማ ብሕዚ እዋን ዝተፈላለየ ሽም እናተስሙ ምንጮም ዘይፍለጡ ሓበሬታት እነምፁ ብዙሕ ሰብ ብጉይ ሓበሬታ ክፈትብን ዘይኮነ ምትለክሕዝን ዝገብሩ ሓበሬታታት ንዕዘብ ኢና። ቅድም ክብል ዝናብ ዝነበረና ተመክሮ ግን ንብዙሕ ሰብን ናይ ማሕበራዊ ሚድያታት ንውልቀ ተግባሩ ጥራሕ ይጥቀመሉ ስለ ዝነበረ ኣብ ውልቃዊ ስምዒታትን ምፅሓፍ ሓሳባት ኣብ ምቕራብ ሃነቲ ርእቶታት ኣብ ምቕራብ እዩ ዝነጥፍ ነይሩ። ኣብ ድሕዚ እዋን ግን ምስቲ ካብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝርከቡ ናይ ገንዘብን ካብ ጥቕማ ጥቕምታት መሰረት ብምግባር ሰባት ካብ ሓሳብ ትክክለኛ ሓሳብ ካብ ምቕራብ ወይ ከዓ ሃናፂ ርእቶ ካብ ምቕራብ ንላዕሊ ናይ ሰባት ተኸተልቲ ወይ ከዓ ፈለወርት ንምርካብ እዮም ትኩረት ዝህቡ። ብዙሕ ፈለወር ወይ ከዓ ብዙሕ ተኸታሊ ንምርካብ ድማ ትክክለኛ ሓሳብ ጥራሕ ምቕራብ ኮይኑ ኣይረከብዎም። ሓደሓደ ስምዒት ክጥፍቱ ዝኽእሉ ናይ ሰብ ቀልቢ ክስሕቡ ዝኽእሉ ነገራት ንምልዓል እዮም ፃዕሪ ዝገብሩ። እዚ በዚ ምክንያት ድማ ዝተዳለዩ ሓሳባት ወይ ድማ መሰረት ዘይብሎም ጭቡጣት ዘይኮኑ ሓበሬታታት ዘዝፍሉ ዘሎ ዝሕልዝዕዘዓነትወልደ
ሽሻይ በሪሁ ዶክተር ሙሉ ነጋ ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ብናይ ምድንጋር ወረ እውን ይርበሽ ኣሎ ኣብ ውሽጢን ኣብ ደገን ዝሕግዝ ኣይኮነን ዝውሃቦ ዘሎ ሓበሬታታት። ስለዚ ካብዚ ሓበሬታ እዚ ተቆጢብና ኣብ ጎኒ ህዝቢ ዶው እንተበልና ፅቡቅ ዝብል ምክሪ ንድምፂ ኣሜሪካ ሂቦም ሮም ኣብ መወዳእታ መልእክቶም ዝሓለፈ ሰሙን
ውጥረታት እውን ኣለዎ ንምንታይ ኣጠረጠሩ ምክንያቱም ናይ ሕሶት እውነታት ኣለዎ መደናገርቲ ብሽታት ኣለዎ ብጣዕሚ እዮም መደናገርቲ ነገራት ኣለዎ ተፈላለያ ውፃ ሚድያ ኣለዎ ገለ ኣሎ ከምዚ እዚ ክመፅ እዚ ከይዲ ዚ ክመፅእ ስጋኣት እውን ኣለዎ ግን እቲ ህዝቢ ትፅፅ ዝኮነ በዓሉ ንሕና ንዓና ይደግፈና ንበዓሉ ሰላም ክብል ግን ትክክለኛ ምረዳእታ እናሓዘ ተኮና ድማ መእሰሪት ሰላም ከይዲ ፍረስታዊ ላዕሊ ከይክት ነገር ሞ ሰብኣሰ ሞት ብርሰት ከይመፅእ ክጥንቀ ኣለዎ
ስለዚ ሸሻይ በሪሁ ዶክተር ሙሉ ነጋ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንስኻ ከመይ ትርድኦም
ብሓፈሻ ወቅቲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያታት ዘሎ ነገራት ንሕና ክንዛረብ እንተዘይኮይና ኣነ ብእውንከይ ኣብ ናይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ሓሳብ ንምሃብ ክገመ ብሕዚ እዋን ምክንያቱ ሰብ ሙሉእ ሓበሬታ ዘርክበሉ ኩነታት ስለዘይተፈጠረ ትክክለኛ ሓሳብ ኣይናኢሉ ፈጣሪሉ ዘይርክእን ሰዓት ስለዝኮነ ማንም ውልቀሰብ ዝዛረቡ ንምእማን ሽደረሉ እዋን እየ ዝሕድርዋን ዋላ በዓል ስልጣን ይኹን ዋላ ውልቀሰብ ዝዛረቡ ድረባ ንምእማን ፅገመሉ ኩነታት ኣሎ ምክንያቱ ብትፈል ሓበሬታት ተኸውን ኣጋጣሚ ስለዘየለ ማለት እዩ ስለዚ ናተይ ሓሳብ ዝኸውን ጠቕላላ ማሕበረሰብ ከም ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታት ምንጮም እንታይ እዩ ክልፍሎም እንታይ እዩ ካበኦም ዝመፅ ዘሎ መን ዝዛረቦም ዘሎ ዝብል ሓፈሻዊ መሰረት ሓበሬታት ክባል ኣለዎ እምበር ብናይ ውልቀሰባዊ ሓሳብ ጠቕላላ ብድፍምር ኢሉ ክከይድ የብሉ ዝብል ሓሳብ እየ ብሓፈሻ ክንካ ዝኽእል ተወልደ
ስለዚ ከም ሕጂ ንስኻ ከም ኣብ ናይ ሶሻል ሚድያ ተመክሮ ኣለካ ብትምህርቲ እውን ብሞያቲ በቲ ሞያ ዝተጠንካ ከዓ ብሞያ ጋዜጠኝነት እሞ ተመሓላለፎ መልእኽቲ እንታይ እዩ ትህቦ ትምህርቲ ብፍላይ ንጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝርከብ ብዝምልከት ሰብ እንታይ እንታይ እዩ ክስዕብ ወይ ክኽተል ዘለዎ ሓቅን ሓሶትን ንምፍላይ
ፅቡቅ እቲ መሰረታዊ ነገርቲ ሓደ ምንጭ ዜና ካ ምልላይ መሰረታዊ እዩ ምንጭ ዜና ምስላይ ማለት እዚ ሓሳብ እዚ ወይከዓ እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ መን መፅኢ ዝብል ብፅጪ ክትርዳእ ምፍታን የድሊ ሓደ ዜና ክመፅእ ከሎ ወይ ሓደ ሓበሬታ ክመፅእ ከሎ ስለሰማዕካዮ ወይ ስለዘለካይሎ ይብልሃል እዚ ዝዛረበ ዘሎ ወይከዓ ዘልፎ ዘሎ ዝፅሕፎ ዘሎ ሰብ ወይ ኣካል መን ዝብል ምንጭ ብትክክል ኣጠቂካ ምፍላይ ከድሊ እዩ ካብኡ ሓደሓደ ግዜ እዞም ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ከምቲ ኣብ ምእተውና ዝበልናዮ ሓደሓደ ሰባት ተኸታሊ ንምብዛሕ ወይከዓ ፈሎወር ንምርካብ ክብሉ ስምዒታዊ ወይከዓ ስነዝነካኽኡ ሓሳባት ሒዞም ስለዝቐርቡ ሓደ ርእሲ ጥራሕ ሰሚዕካ ወይከዓ ኣንቢብካ ሙሉእ ናይቲ ተሕቶ ዝርዝር ከየንበብካ ናብ ውሳነ ወይከዓ ናብ መደምደምታ ምእታዊ እውን ንግዚ ክኸውን ስለዝኽእል ዝኾነ ርእሰ ኣንቀፅ ወይከዓ ናይ ሓደ ርእሰ ዜና ሰሚዕካ ወይ ኣንቢብካ ናብ ውሳነ ምካድ ኣየድልን ዝርዝር ክሰምዕ ወይከዓ ዝርዝር ክተንብብ እዩ መሰረታዊ ሓሳብ ክኸውን ዝግብኦ ካብኡ ናይቶም ፀሓፍቲ ሰባት ድሕረ ባይታ ምፅናዕ እውን ኣድላይ ክኸውን ሓደሓደ ሰባት ዘይብሎም ድምቢ ዘይብሎም ናይ ትምህርቲ ድሕረ ባይታ ዘይብሎም ሞያ ይፅሕፉ እዮም ሰብቲ ብትክክል ግን ኣልሽካ ክትረክቦ ዘይትኽእል ይኸውን ተሓተሽን ክጥቀም ይኽእል ስለዚ እዚታት ንምፅባይ ወይከዓ ንምንፃል ፀሓፊ ወይከዓ ናይ ዜና እዚ ዝቐርብ ዘሎ ሰብ ወይ ሓበሬታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሰብ መን እዩ ዝብል ብድምዲ ጌርካ ከተጠበት እዩ ዝግባእ ካብ ወፃ ድማ ሓደ ሓሳብ ተምዕ ከለካ ቶሞያ ምፅያቅ እውን ንፅቡቅ ዝኸውን ማታቲ ዝበሃል ዘሎ ርእሰ ጉዳይ ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታ ካልእ ተወሳኽቲ ሓበሬታ ክብ ዝኽእሉ ሰባት እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ እዩ ሓቂ ድዩ እንታይ ዓይነት ርእቶ ኣለዎም ዝብል ካብ ሰብሞያ ሓሳብ ንምቕባል እቲ ጠቃሚ ክኸውን ዝኽእል እዩ ካብኡ ፃኡ እውን እቲ ዝፅሕፍ ዘሎ ሰብ ሓደሓደ ግዜ ሓንቲ ሓሳብ ዝጥራሕ ብምፅሓፉ ጥራሕ ክተቅመ ይግባእን ቅድሚ ሓዚ ዝፀሓፎም ፅሑፋት ወቅድሚ ሓዚ ቅድሚ ሓዚ ዘተሓላለፎም ሓበሬታታት ከንታይ ይመስሉ ነይሮም ንሓቅነት ዘለዎ ቅርበት ከመይ እዩ ብደንብ ጌርካ ክትፈልጥ ይግበአካ ኣብኡ ዛ ድማ ብዓለም ለኸ ደረጃ ይኹን ወላ ብሃገራዊ ደረጃ ክብርን ተቐባልነትን ዘለዎም ሰባት ይኽእሉ ወይከዓ ትካላት ናይ ሚድያ ትካላት ማለት እዩ ወይከዓ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገጻት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚኣቶም ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮም ናይ ሓቂ ዝኾነ ዜና ናይ ምቕራብ ሓቂ ዝኾነ ሓበረሰብካ ናይ ምቕራብ ሓቅነቱ ንምርዳቅ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ሰባት ሚዛናውነት ዝሓለዉ መንገዲ ገልፅዳ ዝገልፁ ዝብል ነገራት ኣረጋግፅካ ምጥቃም መሰረታዊ ዝኸውን ብሓፈሻ ክብሎ ዝኽእል ኣነ ሰባት ሓደ ሓሳብ ስለሰሙ ጥራሕ ቀልጢፎም ከኣምኑ ኣይግባእን ብዝተፈላለዩ መንገዲ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ብናይዘለዎም ኣጋጣሚ ንምርግጋፅ ክፍትኑ ክኽእል ኣለዎም እዘይኮይኑ ውልቀ ሰባት ብፍላይ ድማ ዘይፍለጥ ሽም ዝጥቀሙ ሓደሓደ ግዜ ንድሕነት ክኽብሃል ሽንካ ቀይርካ ፅሕፈ ደጋጣም ተክንዲ ይኽእል እዮም ማሕበራ መገድ ብፍላይ ድሕንነት ክሕሎ ዘይኮነሉ ከባቢ ትነብር እንተኾንካ ብሓፈሻ ግን ንጉ ዝኾነ ሽም ዝሓዙ ወይከዓ ዘይፍለጥ ሽም ዝሓዙ ሰባት ኣብ ኣጋጣሚ ሓበሬታ ዝተጋገየ ወይከዓ ዝተጋግዐ እቲ ምዕታውነት ክብሎ ዝኸውን ክኾን ይኽእል ሚዛናዊነት የብሉውን ክኾን ስለ ዝኽእል ሚዛናዊ ሓበሬታ ንምርካብ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ምርግጋፅ ከምኡ እውን ነቶም ናይቶም ሰባት መንነት ብኣዝመን ይፅሕ ዘሎ ዓይናይ ትካል ይፅሕዎ ዓይናይ ዓለምለኸ ትካል ወይ ዓይናይ ሃገራዊ ተኣማኒ ትካልከ ኣረጋጊፅ ዝብሉ ነገራት ግን ተገጋፅን ደጋግምካ ምሕታትን ከድሊ ይተወልደ
ጋዜጠኛ ሽሻይ በሪሁ ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ የቀኒለይ ኣብ መንጎ ስራሕ ሒዘካ ስለዚ ናብ ስራሕካ ክትከይድ ገድፈካ ንኣበርክቶካ ግን ኣዚና ነመስግን ኣብ ካልእ ግዜ ክሳብ ንረኽብ ሰሰና እዩ
ረት ያበለ ኣለወንዕዱሰካነተወልደ
ሕራይ ናብ ኣክሱም ክሓልፍ መምህር ስምኦን መሓሪ ብትኽክል ኣበይ ከም ዘለካ ብሰዓት እዚ ካብ ሽምካ ጀሚርካ ሞያካ እውን ስክካፍለና
ብጣዕሚ ፅቡቅ ረድኦ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝሃብኩም ንዕድል ኣዝየ መስግን ንዓድሰይ ንምልላይ ኣነ መምህር ስምኦን መሓሪ እየ ዝበሃል ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣክሱም ናይ ምሕደራ መምህር እየ ናይ መምህራን ማሕበር እውን ፕረዚደንት እየ ኣብቲ ማሕበራዊ መራከብታት እውን ቅድመ ክሳብ ቅድሚ ኣርባዕተ ወርሒ ዝነበረ ብልዑል ንጥፈት ዝሳተፍ እየ እዙ ክብል ዝኽእል ብዛዕባ ነብሰይ
ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ማዕርክ ንደይ ርሒቁም ኣለኹም ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝሓልፍ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ዕድልኩም ማዕርክ ንደይ ከቢድ እዩ
ዋ እዚ ልዕሊ ምእቲ ዕፁብ እዩ ዘሎ ማለት እቲ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወደቃታት ዓለም እውን ንሕና ካብ ልዕሊ ክንዛረቦ ንኽእል ዓለም እውን በፂሓትልያ ዘላ ቴና ህጉራራን መራክብቲ ሓፋሽ እውን ብቐንዱ እንታይ ይግበር ኣለዎ ኣብ ትግራይ ገንፊሉ ስለ ዝወፀ ብዙሕ ነገር እዩ ስለዚ ናይ ማሕበራዊ መራከቢታት ናይ ዝኾነ ኣገልግሎት ዝተወሰነ ወይ ናይ መብራህቲ ናይ ስልኪ ጥራሕ ዘሎ እምበር ናይ ባንኪ ኣገልግሎት ዝበሃል የለን ብዘይካ መቐለ ዋላ ኣብ መቐለ ግን ዝኾነ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ግን የለን ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣብ ኣክሱም እየ ዝነብር ንሕና ካብ ሓበሬታ ዝያዳ ርሕቕና ኢና ዘለና ብዘይካ ዚአን ሜይንስትሪም ሚድያ ናይ መራከብቲ ሓፋሽ ምስ እውን መብራህቲ ክጠፍእ እንተሎ ይቆራረት እዩ ስለዚ ኢንተርኔት ዝበሃል የለን ዋላ ኣብ ዩኒቨርስቲ ንሕና ዝኾነ ኣገልግሎት የብልናን ስለዚ ካብ ማሕበራዊ መራከቢታት የለን ቅድሚ ኣርባዕተ ወርሒ ዝነበረ ዳዓምበር ካብ ሕጂሲ የለን ዋላ መቐለ ከይድካ እውን ኢንተርኔት ዝበሃል ኣገልግሎት ኣይትረክብን ኣጋጣሚ ወርሒ ዝኣክል ፀኒሐ ነይረ ነዚኦም ዩኒቨርስትና ዓንዩ ስለ ዝቐነየ በቲ ናይ ኩናት ገለ ዝተፈላለዩ ነገር ነዚኦም ዝምረቑ ዝነበሩስ መቐለ ካብ በዓል ነገራት ዩኒቨርስቲ ዝገበሮ መቐለ ከይድና ኢና ምርዑናዮም ነቶም ንሓና ተምረቑ ዝነበሩ ስለዚ ኣብ መቐለ እውን የለን ዋላ ደው ኢልካ ውን ስለዚ ኣብ ትግራይ ኢንተርኔት ዝበሃል ተቕሊሉ ጠፍኡ እዩ ዘሎ ንምንታይ ከምዝጠፍአ ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ ማለት እዩ
ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ እግረ መገድና እውን ካልእ ኣርእስቲ ክነልዕል ንግደት ካብቲ ዘረባኻ ሕጂ ክነይ ዝኾኑ ተምሃሮ ኣመሪእኩም ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ወሲድኩም ካብ ኣክሱም
ከባቢ 2500 ዝኾኑ ብልክዕታ ቁፅሪ ይፈጣን ግን ማእኸላይ ቁፅሪ ግን 2500 እዮም ዝኾኑ ሕጂ ዘመረቕናዮም ማለት እዩ ብኮቪድ ተቋሪኡ ናይ ዝነበረ ዘመረቕናዮም 2500 እዮም ዝኾኑ ማለት እዩ
እዚኦም ኩሎም ሰርቲፊኬቶም ወይ ዲግሮም ተዋሂብዎም ዶ
እዎ ብፍላይ እዚኦም ካብ ትግራይ ኣብኡ መዓት ፀገም እዩ ዘሎ ምናልባት ኣነ ኣባል ሓጋግ ኣካል ናይ ዩኒቨርስቲ ስኒየስ በቲ ዝበልኩካ ናይ መምህራን ማሕበር ተፀዋዓ ስለ ዝኾንኩ ኣብቲ ኣኼባ መዓት ነገር ዝረኣናዮ ነገር ነይሩ ብፍላይ እዞም ካብ ትግራይ ዘይመፁ ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ዘይረኽቦም ማለት ሓበሬታ ምርካብ ትግራይ እንኩ እዩ ኮይኑ ዝኒሀ ማለት እዩ ስለዚ ዘይመፁ እውን ኣለዉ እዮም መዓት ፀገም ኣሎ ግን ቁፅሪ ክምርኦ ዝኽእሉ ዝተብጥሕ ኣይነበሩን ግን ካብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ብፍላይ ኣብ ተኸታታሊ ክጅመር ውግእ ዘለዎም ከባቢታት ኣለዉ ማለት እዩ ብፍላይ ብዝተገኝ ዘለዉ በዚ ዓድዋ ገጠር ከባቢ በዚ ራያ ከባቢ ብምዕራብ ከባቢ እውን ወይ ገለገሉ እውን ብስጋኣትን በቲ ዝሪኦ ዘሎ ግፍዕታትን ተሰናቢድ እውን ዝርሕቕ ኣሎ ንሱዳን ዝኸይድ ኣሎ ናብ ዝተፈላለየ ማለት እግር ናብ ዝመርሑ ዝኸይድ ስለ ዘሎ ብፍላይ እቶም ተጋሩ ግን ዓያል ፀገም ማለት ከይወፅሖም ዝተረፉ ዘይተመረቑ ኩሉ እዮም ገሊኦም እውን ሞት ዘጋጠሞም ወቅተት ዘጋጠሞም መሸንቲ ዘጋጠሞም እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ብመሰረቱ ናይቲ ገዛ መደምደምታ እውን ከምኡ እዩ ነይሩ ማለት እዩ
ሕጂ እሞ እቲ ዩኒቨርስቲ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ትምህርቲ ጀሚርኩም ዶ
እወ ኣጋጣሚ ሓሙሽተን ሽዱሽተን መጋቢት ፀዊዑ ተምሃሮ ኣጀሚሩ እዩ ዘሎ ቁፅሪ ናይቲ ተምሃሮ ክንደይ ከምዝኣተዉ ብንፁር ክፈልጦ ይክእልን ግን ከባቢ ሓደ ሽሕ ከም ዝመፁ እዩ ዝረኸብክዎ መረዳእታት ዝነግር ሕጂ ንሱ እውን ተመሳሳሊ እዩ ካብ ካሊእ ከባቢ እውን ኩሎም መፅኦም ምባል ኣይከኣልን ብቆሉ ግን ዩኒቨርስቲ ግን ዝዓረፎ ሓደገኛ ማሕሰይትን ማዕነውትን ዘሎ ዘሎ ናይ ማቴርያል ናይ ቁስ ማለት እዩ ዝዓበየ ሃፍ መምሃራን ስለ ዝኮኑ ሓይሊ ሰብ ስለ ዝኮነ እቲ ዘለዎ ቁስሉ ወይ ፀገሙ ክኢሉ ግን ናብ ስራሕ ከም ዝጀመረ እዩ ዘረድእ። ቆንዲ ግን ናይ ዝተፈላለየ ናይ መንግስቲ ድዩ ናይ ህዝቢ ድዩ ናይ ካልኦት መወልቲ ኣካላት ድዩ ሓገዝ ከም ዘርድ ግን ርዱእ እዩ ማለት እዩ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ንማሕበራዊ ሚድያን ኣጠቃቅምኡን ዝምልከት መደብ ሕቶን መልስን እዩ። መደብና ይቕፅል።
መምህር ስምኦን፣ ብዛዕባ ማሕበራዊ ሚድያ ኢለዓዲመ ናብ ካልእ ከይወስደካ ግን ተሓሓዝ እዩ ብዛዕባ ሓበሬታ ኢና ንዘረብ ዘለና ናይ ሓበሬታ ኣጠቃቅማን ፀገማትን ናይ ሓበሬታ ፀገም ከም ዘለኩም እዩ ዘርኢ ዘሎ እሞ ብፍላይ ከዓ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝመሓለፍ ሓበሬታ ምንም ኣብዚ እዋን እዚ ተጠቀምቲ ከምዘይኮንኩም እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘሎ ጠቕምን ረብሓን ፀገማትን ንምጥቃስ ስለ ዝኮነ እስኻ ከም ኣቀድም ኣቢልካ ተሳታፋይ ነርካ እንደገና ምስ ትምህርቲ ሃውን ተሓሓዝ ሞ ማሕበራዊ ሚድያ ክትብል ከለና ሲ ህዝቢ ብኸመይ ክጥቀመሉ ኣለዎ፣ ብኸመይ ክርዳእ ኣለዎ፣ ተጠቀምቲ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ኣብ ዝብል እስኪ ካብ ተመክሮካ ገለ ካፍለና።
ብጣዕሚ ፅቡቅ መሰረታዊ ሕቶ እዩ። ዋላ ናይዚ ዘመን እውን ኣገዳሲ ክብርሃርሕ ዘለዎን ዝያዳ ፍልጠት ዝጠልብን ሕቶ ኢካ ልዒልካ ኣብዚ ክበሃል ዝከኣል እንታይ እዩ። ኣነ ከም ዝርዳእኒ ኣብ ሓበሬታ ዓለም ሰለስተ ዓይነት ፍልፍላት ሓበሬታ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ሕጂ ፕሪንት ሚድያ ዝበሃል ዝናይ ፅሑፍ እኒአ፣ እዚ ብሮድካስት ሚድያ ዝናይ መራኸብቲ ብዙሃን እኒአ፣ እዚ ማሕበራዊ መራኸብታት ከዓ ኣዝዩ ዘመናዊ ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ዓምፂኢካለይ ዘለካ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዝዩ ዘመናዊ ዝበሃል ሶሻል ሚድያ ኣልዒልካ እዩ። ብጣዕሚ ቁልጡፍ እዩ፣ ብጣዕሚ ቁልጡፍ እዩ። ዋላ ሓደ ግዜ እውን ናብቲ ክሳብ መንግስትታት ምግልባጥ ዝበዝሐ እዩ። ናይ ዓረብ ዝበሃል ዓረብ ስፕሪንግ ዝበሃል መዓት ነገራት ኣሎ። ሕጂ ንሕና ብኣግባቡ ድሕር ተጠቐምናሉ ብመሰረቱ ዘመናዊ ዓለም ወይ ኣብዚ ኖውለጅ ኢኮኖሚ ስለ ዘለና ወይ ናይ ፍልጠት ዝመርሖ ቁጠባ ንኸይድ ስለ ዘለና እዚ ብኣግባቡ ድሕር ተጠቐምናሉ ናይ ሳይነስን ቴክኖሎጂን እውን ምጥቃም ይከኣል እዩ። ኣካል ናይዚ እዩ ዝመስርሕ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ብኣግባቡ ክንጥቀመሉ እዩ ዘለና። ስለዚ ፈሊጥና ከዓ ክንፈልጥ እንታይ ምዃኑ እውን ክንፈልጥ ንክእል ኣለና። ሓበሬታ ከዓ ንነብሰ ከፍሰብ ማለት እዩ። ሕጂ ሬድዮ ክፅበ፣ ቴሌቭዥን ክፅበ ወይ መፅሓፍ ክፅበ ኣዝዩዎ ፅንኩር ምንባር እዩ። ስለዚ ናይ ሰብ ሂወት እውን ከም ዘቕለለ ኣብዚ ብዓብዩ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ናይ ፌስቡክ ድዩ፣ ናይ ኢንስታግራም ድዩ፣ ናይ ዩቲዩብ ድዩ ዘሎ ግን ናብ ነብሰ ከፍሰብ እዩ። እቲ ሰብ ኣብኢድ ሓበሬታ ይበፅሓ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ጥራሕ ነቲ ገለገሊኡ ናብ ብኣሉታ ይጥሎ መንግስታት ኣይፈትዎን ሰበስልጣን ኣይፈትዎን እዮም ወይ ገለገለ ሰባት እውን ዘይተዛመዶም ምስኦም ዘይተዛመዶም ወይ ምናልባት ድሒሮም ዝፀንሑ ሰባት ስለ ዘይፈጥዎ ግን ባዕለታ ክጥለዩ እምበር ኣዝዩ ብዙሕ ሓበሬታ ክምገብ ዝኽእል ፍልጠት ናብ ነብሰ ክፍገዛ ዝኽይድ ናብ ነብሰ ክፍሰብ ዝኸይድ ዝኸደሉ መልክዕ ስለ ዝኾነ እዚ ኣፀቢዕና ክነስተውብለሉ እዩ ዝግባእ። ነቲ ዘመናዊ ዓለም እውን ይኸይድ ዋላ ሓንቲ ነጥ ኣዚኣ ክፈላ ዝገድስ እቲ ሓበሬታ እቲ ሓድሽ ነዳዲ እዩ ማለት ንስኻት ሓበሬታ ኣለካ ብዙሕ ነገር ትዕወተሉ ኢኻ ማለት እዩ። ዋላ ኣነ ሓጀ ናይ ንግዲ መምህር እየ፣ ናይ ንግዲ ንግዳዊ መስርሕን መምህር እየ፣ ምሕደራ መምህር እየ። ሕጂ ትካላት ዘን ዓበይቲ ግዙፋት ትካላት ወይ ኮርፖሬሽንስ ድሕር ሓበሬታ ኣብሊጥወን ኮይኑ ብዙሕ ብሚልዮንስ እየን ዝኸስራ ማለት እዩ። ኣብ ካሊእ እውን ከም ማሕበራዊ ድዩ፣ ኣብ ቁጠባዊ ድዩ፣ ፖለቲካዊ ድዩ። ስለዚ ሓበሬታ እቲ ሓበሬታ ሓይሊ እዩ ዝበሃል እውን ነይሩ እዩ። ሕጂ ነውለጅ ኢኮኖሚ እውን መፂና ኣለ። ሕዚ ከዓ ዘደይታ እዩ ዘኒው እዩ ዝረቐ ፍልስፍና ናይ ሓበሬታ ማለት እዩ። ስለዚ ብኣግባቡ እዚ ክንጥቀመላና ዝያዳ ኣድና ዓይ ምእንታ ንኸውን እውን ግን ኣስተውሉ ካብቲ ኣሉታዊ ፅልዋ እቲ ኣወንታዊ ፅልዋ ይዛይድ እዩ። ድሕር ብኣግባቡ ዝኾነ ነገር ኣቕምካ ንድሕር ተጠቂምካ ኣሉ ኮይንካ ዝብል እዩ። ኣነ እውን ኣብዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ካብ ዝመፅእ ዝያዳ ነጥፍ ነይረ። ንኣብነት ኣንቃሓይ እውን ኮይነ ኣጋዝያ ናይ ዝበሃል ምንቅስቃስ ሕጂ እውን ንሰርሕ ኣለና። ኣጋጣሚ ብደገ ይቀጣጥል ከም ዘሎ እዩ ዝርዳእ። ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ? ንኣብነት በዝናይ ኣጋዝያ እንኳን ተወሲድና ትግራዋይት መንነቱ ፈሊጡ እዩ። ምስ ሕጂ ዘሎ ወደቃታት ዘይኮነ እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ እኳ ስካባ ጀሚሩ ክንደይ ዝተቀየረ ትግራዋይ ኣብ ሰነን መረብ እዮ ዘብ መረብ እዩ ኣሎ ዛዕባ መንነቱ ስልጣኒ እውን ክነቅሕ ፀኒሐ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ንሕና ዝያዳ ብዙሕ ሰብ እውን ይጥቀመሉ እዩ ዘሎ ዝርዝር
ኣብዚ ሕልካ ከይከውን እበር እዚኣ ክብለካ ክእል ብሓፍ ፅቡቅ ኣለካ። ንሕሪ ብኣገባብ ተጠቂምካሉ እቲ ኣወንታዊ እኳ የመዝን ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ ብዙሕ ክትመራምር ትኽእል፣ ብዙሕ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ትብል ዘለካ ኣገዳሲ ንሱ። በቲ ሓደ ወገን እቲ ፀገም ዝረኣይ ከዓ ንሓደ ሕማቅ ዜና ክኸውን ይኽእል። ምንጩ ከይፈለጥካ ወይ ብትኽክል ከይትረዳእካ ሙሉእ ሙሉእ ተቐቢልካ ናብ ስምዒት ኣቲኻ ኣቐድማ ቢለ ዘዛረብክዎም ኣብዚ ትማሊ ዝሓለፈ መደብ ማዕረ ድሕርኡ ነብሶም በቃ ማለት ናይ ኣእምሮ ፀገም ፀቕጢ ክሳብ ዘምፅኣሎም ይኮኑ። ምክንያቱ ይስንብዱ ብጣዕሚ ብፍላይ ከዓ እዚ ዜና እዚ ወይ ዝሓበርታ እዚ ፀኒሑ ሓሶት ክኸውን ከሎ ብጣዕሚ እቶም ሰባት ተጎዲኦም እዮም ብኣእምሮኦም፣ ግን እቲ ሓበሬታ ግን ሓሶት ክኸውን ይኽእል እሞ እቲ ኣጠቃቅማናሲ መስተውዓሊ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ነይሩ ሞ ንዕኡ እውን ጥቕስ ኣቢልና ክንውድእ
እወ ብጣዕሚ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ምባል ከኣል ማለት ሰብ ስምዒት ወሳኒ እዩ። ዘረገልዩ ብዙሓት ሰባት ስምዒት ገለይብልበ ስምዒት ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ስኻ ልዑል ስምዒት እተለካ ልዑል ፍቅሪ ኣለካ ማለት እዩ። ንኣብነት ልዑል ስምዒት ሃገራዊ ስምዒት እተልካ ልዑል ፍቅሪ ኣለካ ማለት እዩ። ስምዒት ዝያዳ ተፈሪጥካ ይሆን እንተ ደኣ ተቆፃፂርካ ዮምሲ ካብኡ ዝበለፀ እዩ። ዋላ ብሓደ ኣብነት እንታይ ኣለዎ ብሕደራሲ እንታይ ኣርባዕተ ዓይነት ስምዒታት ኣለዉ። ብልሓተ ስምዒታት ዝበሃል ኣለዉ፣ ብልሓተ ኣእምሮ፣ ብልሓተ ስምዒት፣ ብልሓተ ኣካል፣ ብልሓተ መንፈስ ዝበሃል ኣለዉ። ካብ ኣርባዕትኦ ብዝዓደ ብልሓተ ስምዒት እዩ ዝለዓለ ብልሓተ ስምዒት ዘለዎ እዩ ዝለዓለ ከባቢ ሰማኒ ኣይዝሕብ ምናልባት ናብ ካሊእ ከይወስደካ። ግን ሕጂ ንሕና ሰብ ስምዒቱ ዝጉዳእ እንታይ እንተኮይኑ እዩ ስምዒት ኣብ ምኳን ኣገዳሲ ግን ኣዝኻ ክትቆጣጠሩ ኣለካ ክትፈልጦ ኣለካ ክትምዝምዞ ከዓ ኣለካ ዝብል እዩ። ስለዚ ሰብ ኣብቲ ማሕበራዊ መራከቢታት ብዝኾነ እውን ክትንክፍ የብሉ ኣሰፊልካ ማለት ኣብ ዝኾነ ትንክፍ እንትኮንካ ዝኾ ኣብዚኣ እውን ክትንክፍ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና እንታይ ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ መራከቢታት ኣገባብ ሂወት ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና። ዝኾነ ነገር ትንድሕ ዘይፈለጥካዮ ይጎደካ እዩ። ስለዚ ካብ ዘይምፍላጥ ዝመፅእ እዩ ክኸውን ዘሎ። ካብኡ ከዓኒ ንሕና ኣይናይ ንኣብነት ኣይናይ ዓርኪ ከምዘለካ ትፈልጥ ኢካ ብሂወት ኣይናይ ሰብ ከም ዘለካ ትፈልጥ ኢኻ ኣይናይ ለባም ኩሉ ነገር መሚኻ ክትፈልጦ ኣለካ ፈሊኻ ክትፈልጦ ኣለካ። ስለዚ እንድሕር ከም ዝመፀልና ዝኾነ ኩነታት ዝገዝአና እንድሕር ኮይኑ ስምዒትና እውን ቀዲምና ኣይፈለጥና የን ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኩነታት ከይገዝአካ ንስኻ ንኩነታት ክትገዝኦ ወይ ንክትስተኻኸሎ እዩ ዘለካ። ኣብቲ ዝተጠቕሰ ኣርእስቲ እውን እንታይ ዘድሊ ዝኽእል ከም ዝበልናዮ ናይቲ ናይ ውፅኢት ናይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ውፅኢት እዩ ዝኸውን ዘሎ ሓድሽ ምህዞ እዩ ዘሎ ናይ ቀረባ። ስለዚ ክንጥቀመሉ ከለና ኣፀቢቕና ክንፈልጥ ክንሓትት ኣለና ንለባማር ማለት እዩ። ካብኡ ኣየኖት ማሕበራዊ መራከቢታት ናይ ኣየኖት ሰባት ኢና ክንፈልጥ ንኽእል ከዓ ዝያዳ ክነቕንዖም ኣለና። ንኣብነት ሕጂ ካብ ኣህጉራውያን ቢቢሲ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። ቢቢሲ ትግርኛ ኣሎ፣ ቢቢሲ ቪኦኤ ትግርኛ ኣሎ፣ ዋላ እንግሊዝኛ ኣሎ። ስለዚ ሰባት ትመርፅ ኣብ ዓለም ብዙሕ ዝምረቕ ነገር እዩ ማለት ንክፉ እውን ንፅቡእ እውን። ስለዚ ስኻ ትመርፅ ኣይና ኢኻ ተጥቀም ንመን ተኣምን ዓርክረማን ክትነብር ሰድልካ እዩ ንስኻ ትነብር ሰብ እውን ወዲ ይኹን ጓልሲ ክትመርፅ ኣለካ። ሕጂ ኣብቲ ናይ ምምራቅ ብድሕና ዓይና ክንረቐቕ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ዝረኸብካዮ ዝሕፈከልካ ንስኻ ገና ኣይነቕሕኻን ኣይትፈልኻን ኣለኻ ኣይወሰንካን ኣለኻ ንዓኻ ዝጠቕመካ ሲ ንክትተንስ ኣይወሰንካን ኣለኻ። ስለዚ ናይ ህወት ናይ ውሳኔ ጉዳይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ሓደ ግዜ ዘለገሊኦም ሕብረተሰባት ሕሶት ካብ ክብርታት ኣካል ናይ ክብርታቶም ድሕር ዝገብርዎ ኮይኖም ከምገድካ እዚ ንኣምር መስከል ገለገሊኦም እውን ትካላት እውን ሕጂ እሱ ኣቐዲምካ ክትፈልዩ ክትክል ኣለካ። ሕዚ እዚ ባዕሉ መፋለጢ ድኣ እምበር ባዕሉ ውድእ ነገር ኣይኮነን ኮ ማሕበራዊ መራ ነቲ ንስኻ ሓበሬታ ክትገብሲ ንስኻ ክትህልሲ በይና ኢኻ እዩ ብሓትሩ። ስለዚ ንስኻ ድሕር ፍልስፍና ኣለካ ሓሳብ ኣለካ መጥሓድካ ክተጋውሖ ዘለካ ብረድድካ ወይ ብቴለቪዥን ካ ተዛውሖ ዘለካ ወይ ብዚ ብማሕበራዊ መራከብታት ብኢንተርኔት ካ ተሳልጦ እሱ ትንፈልቅ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብኡ ኢና ክንጥቅቅ ዘለና ኣብኡ ሓድሽ ነገር የለን ትመሳለጢ ኣይ ሓድሽ እምበር ምስ ሓድሽ ባዕሉ ውድእ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ክንፈልቅ ጥራይ እንድሕር ንፈልግ ኮይና እንድሕ ተጠቕምና ኣሎ ከዓ ዝያደ ሓበሬታ ንድምፅዕ ከዓ ማለት እዩ ንምዕብል ከዓ ማለት እዩ። እዚ ሓበሬታ እውን ሓይሊ ስንቂ እስኪ ዝኾነሉ ኣጋጣሚታት ዝኸውነሉ ስለ ዘሎ መሳርሒ እዩ ስመሳለጥያ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኣጋባብ ኣጠቃቅማና ኣቐዲምና ክንከዶም ንኽእል ነገር ክነተፈለሎም ንኽእል ዝያደ ካብቲ ዓንተ ዝበና ክፍሎ ኣይኮነን ግን ዝርዝር ወይ ኣብቲ ሜላ ይፅዋና ነገር ናብካ ሜላ ኣፈላለያ ሜላ ኣተናምዓ ኣሎ ንኣብነት ልሙዕ ተምሃራይ ዝገብሮ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ ክንሓትት ኣለና ክንፈልጥ ኣለና ቀዳማይ ነገር ኣብቲ ኣገባባት ናይቲ ኣጠቃቅማ ናይቲ መሳርሒ እውን ንኣብነት ዓይናይ እሙን ሓበሬታ ዝብል እውን ንሱ እዩ እሙንነት ወሳኒ እዩ ማለት እዩ። እሙንነት ኣብ ህዝቢ ካብ መንግስቲ ኣብ ንኣብነት ዓሚል ንኣብነት ክመፀካ እንተለውን ወይ ተገልጋሊ ኮይኑ ክመፀካ ኣሎ እሙን ናብዘይቲ ኣምና ኣይትኸይድና ሕዚ መሰረታት ኣለዎ እዮም። ስለዚ ኣብቲ ክንጥቀም ዝኽእል ዓይና እዩ እሙን ሓበሬታ በር ብዝረኸብናዮ ብዙሽ ክንናወፅ ኢና ሕማም ክሓድረና እዩ ሕማም ክሓድረና እዩ ነቲ ሕማምና እውን ግን ክንፍውሶ ንብል ኣቐዲምና ተዳሊና ምዝፀንሕ እዩ ማለት እዩ። ውሕድ ክመፅእ እንተሎ ውሕድ እንተይመፀ እውን መገድኻ ትፈርግኻ ወይ ትገልፀሉ ኢኻ ወይውሕዚ ካክኸይድ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ሕማም ብዙሕ ነገር ዝፈጥረና ዘሎ ኣብ ሃታሃታ እውን ክንውዕል ኣይግባእን ኣበይ ከም ንውዕል ተቐዲምና ክንፈልጥ ኣለና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለን።
መምህር ስምዖን መሓሪ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ነመስግን ትምህርታዊ ኣበርክቶካ ብሽም ሰማዕቲ።
ኣነ እውን ክብረት ይሃበለይ ዝዕድል ስለዝረሃብኩም ምር
ክቡራት ሰማዕቲ ንማሕበራዊ ሚድያን ኣጠቃቅሙኡን ብዝምልከት ምስ ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ ማለት ምስ መምህር ያፌ ታደሰ ካብ መቐለ፣ መምህር ስምዖን መሓሪ ካብ ኣክሱም፣ ጋዜጠኛ ሽሻይ በሪሁ ካብ ዲላ ሲዳማ፣ ከምኡውን ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሃብቱ ኣዲሱን ማይክ ስዩምን ቀዳምን ሰንበትን ዝገበርናዮ መደብ ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኹም። ብሽም ሰማዕቲ ንኩልኹም ነመስግን። ሰላም።
ክትከታተልዎ ዝፅናሕኩም ብክልተ መደብ ዝሓለፈን ንማሕበራዊ ሚድያን ኣጠቃቅሙኡን ዝምልከት መደብ እዩ ነይሩ። ኣብዚ መፅእ ሰሙን ምስ ካልኦት ኣጋይሽ ብካልእ ኣርእስቲ ክንምለሰኩም ኢና። ናይ ፕሮግራም መላለይ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ124 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካቲ ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ከም ዝመሓላለፍ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ባይቶ መውፃእቲ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝሓዝዎ ዓብዪ ኣጀንዳ ስደተኛታት ነቶም ክልተ ወሰንቲ መምርሕታት ትማል ሓሙስ ኣፅዲቆሎም። እቲ ዝዓበየ ኣካታዒ ዝኾነ ጉዳይ ኢሚግሬሽን እዚ ሃገር ግን ገና ማዕልቦ ኣይረኸበን ትብል ሪፖርተር ካትሪን ጂፕሰን ከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹም። በብእዋኑ ቁፅሪ ዕቋ ሓተቲ ስደተኛታት ናባይ ዘይብሎም ህፃናትን ብደቡብ ሜክሲኮ ኣሜሪካ ይኣት ኣለዉ። ምምሕዳር ጆ ባይደን ነቲ ኩሉ ግዜ መዘራረቢ ዝኾነ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ማዕልቦ ንክረክብ ይሰርሕ ምህላው ይገልፅ። ብዝሒ ዘለዎም ቁፅሪ ስደተኛታት ዋላ እኳ ናብቲ ደቡብ እንተተፀግዑ ዛጊድ ብዘይምኽፋቱ ግን ተመሊሶም ይኸዱ ኣለዎም ትብል ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ኢያን ሳኪ። ኣባላት ቤት ምክሪ ሪፓብሊካን ከም ዝብልዎ ባይደን ኣብ ወፍሮም 11 ሚልዮን ሕጋዊ መንበር ፍቃድ ዘይብሎም ስደተኛታት ሕጋዊ ንክኾኑ ዝጀመርዎ ምንቅስቃስ ተወሰኽቲ ስደተኛታት ናብዛ ሃገር ክመፁ ዝዕድም ይብሉ። ቤት ዕዮ ድሕንነት ውሽጢ ሃገር ናብ ኣሜሪካ ዝውሕዙ ስደተኛታት ቁፅሮም ይውስኽ ከም ዘሎ ይሕብር። ላዕለዋይ ኣባል ሪፓብሊካንን መራሒ ውሁዳን ሴነት ሚች መኮነል እዚ ቅልውላው ፀጥታ ዘስዕብ ይብሉ። እዚ ቅልውላው ፀጥታ ከስዕብ እዩ። ሓደስቲ ሓበሬታታት ከም ዘመላክትዎ ኣብ ቀረባ እዋን ጥራሕ ኣብቲ ዶብ ካብ ዝተታሕዙ ሰባት ገሊኦም ሽሞም ኣብ ዝርዝርቲ ኤፍቢኣይ ብኣሸባርነት ዝመዝገቦም ኮይዶም ተረኪቦም ኣለዉ ይብሉ። ኣብዚ እዋን ዶብ ሰጊሮም ንዝኣትዉ ስደተኛታት ቤት ምክሪ ነቲ መምርሒ እንተኣፅዲቕዎ ሕጋዊ ፅዕንቶ ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ባህሪ ፖለቲካዊ መምርሒ ስደተኛታት ዋሽንግተን ግን ክቕይሮ ይኽእል እዩ ይብላ ሓላፊ ስደተኛታት ዶሪስ መይንሰር። ለውጢ ኢሚግሬሽን ዝቃወሙ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ነቲ ምምሕዳር እናነቐፉ ከሕልፍዎ ዕድል ይፈጥረሎም ብምዃኑ ምምሕዳር ባይደን ነዚ ኣመልኪቱ ዘውፅኦም ሕግታት ንምፅዳቅ ክህሉ ዝግብኦ ፖለቲካዊ ባይታ ዝፀበበ ወይ እውን ዝተሓላለኸ ይገብሮ ይብላ። ቤት ምክሪ ዲሞክራሲያውያን ትማሊ ሓሙስ ኣብ ደገ ተወሊዶም ዝመፁ ሰራሕተኛታት ሕርሻን ከምኡ እውን ሕልሞም ካዕውቲ ዝመፁ ኮይኖም ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ዘይብሎም ስደተኛታት ሕጋዊ ኣፍልጦ ዝህቦም ክልተ ፀበብቲ መስርሓት ኣፅዲቕሎም። ስደተኛታት ከይኣትውና ንዓፁ እንተኮይና ኣብ ዓለም ዝህልወና መሪሕነት ከስእነና ይኽእል ይብላ ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፖሎሲ።
If we ever close the door to new Americans, our leadership in the world would be lost. It's always been a pleasure for me.
ንሓደስቲ ኣሜሪካውያን ክኾኑ ዝደልዩ ከይኣትዉ ማዕፆና እንተዓፂና ኮይንና ኣብ ዓለም ዝህልወና መሪሕነት ክንስእኖ ኢና ብዛዕባ እዞም ሕልሞም ክዕውቱ ዝፅዕሩ መንእሰያት ምዝራብ ንዓይ ኩሉ ግዜ እዩ ዝሕጉሰኒ ኩሉ